galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddeenna galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinku imaaneysa washington.
waa maalin jimco ah bisha diseembarna waa 30 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid ah faahfaahinta khasaaraha ka dhashay weerarkii shalay al-shabaab ay ku soo qaaday afgooye.
shalay galab 11 saac iyo bare ay ahayd meel jekbointiga dhinaca koonfureed wadada mareerey aadamaga xigta ayaa 5 bartii ama 11 saac iyo bar nin walba soo yaqaan waxaa soo weeraray al-shabaab. marka warkoodana horeyaa u haynay ciidanka marka xeelad oo waxay sameeyeen ciidannimo dhabarjibinay ku sameeyeen.
waxaa kaloona idiin haynaa barnaamij gaara oo ku saabsan dhacdooyinka la xiriira soomaalida ee sanadkan 2016 ee sii dhammaanaya dhacay.
sanadkan dhammaanaya ee 2016 soomaaliya waxay runtii ahayd waxyaaba badan baa soomaaliya ka dhacay, dhacdooyin badan baa dhacay. waxaa ka mid ahaa in doorashada iminka socoto oo micnaha dadkan eedlaska ay ku dooranayaan aqalkii hoose iyo aqalkii sare ee baarlamaanka ay ku dooranayaan. waxyaabaha dhacay waxaa kamid ahaa in madaxweynaha ahayd in la daariyo kal hore oo jeer dib loo dhigay, macnaha doorashada dib loo dhigay.
xubintii umuuraha islaamka iyo qodobo kalena waan idin haynaa. marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida. wararka ka imaanaya dalkaasi syriya ayaa sheegaya in isku horimaad uu dhacay 2 saacadood kadib markii ay bilaabatay xabad joojinta xalay saqdi dhexe. heshiiska xabad joojinta ayaa waxaa wadagalay dowladda syriya iyo dhowr iyagu ka tirsan kooxaha dagaalka ee uu u dhexeeyo oo aysan ku jirin kooxaha islaamiga ah. kooxda u doodda xuquuqda aadanaha ee syriya ee fadhigeedu yahay london ayaa waxa ay sheegtay maanta oo jimco ah in kooxda falaagada ah ay ku xadgudubtay xabad joojinta kadib markii ay qabsatay dhul ka mid a hama. afeen u hadlay kooxda la yiraahdo jash an nasri oo magaciisa la yiraahdo maxamed rashiid ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda wararka ee reuters in ciidamada dowladda ay iyagu jebiyeen heshiiska xabad joojinta kadib markii ay tacshiiradeeyeen goobo ka tirsan gobolka idlib oo suudin la leh xama. rushiya oo taageeraysa madaxweynaha dalkaasi syriya bashaar al asad iyo turkiga oo taageeraya kooxaha mucaaradka ayaa sheegay labaduba in ay damaanad qaadayaan xabad joojinta.
madaxweyne barack obama ayaa khamiistii shaleec naqabateyn kusoo ragay 2 hay-adood oo kuwa muqaabaraadka ama sirdoonka ah ee ruushka uu leeyahay iyo isaga oo dalkan maraykankana ka ceyriyay ilaa iyo 35 sargaal oo ruush ah. talaabadan ayuu maamulka madaxweyne obama uga jawaabayay faragelin la sheegay in ruushku ay ku sameeyeen doorashooyinkii madaxtinimada ee dalkan maraykanka ka dhacay bishii noofeembar ee sanadkan. ruushka oo islamarkiiba ka hadlay cunaqabateyntan ayaa ku tilmaamay arin sharci darro ah isagoo ku hanjabay in jawaab adag ay bixin doonaan. madaxweyne obama ayaa talaabadan ku tilmaamay mid sax ah oo lagama maarmaan ahayd. madaxweynaha la doortay ee donald trump ayaa arintan ka hadlay wuxuuna sheegay in toddobaadka soo socda uu la kulmi doono saraakiisha dhinaca sirdoonka maraykanka si ay u siiyaan warbixin ku saabsan arrimahan.
hogaamiyaha boko xaram abubakar sheeko ayaa waxa uu kasoo muuqday cajalada video ah isaga oo dafiray sheegashada dowladda ee ahayd in ay ka xaaqday maleeshiyaadka kaymaha sambiza. abubakar sheego oo ku hadlayay luqadaha xawsaha iyo carabiga ayaa waxa uu sheegay in muuqaalkani uu soo duubay 25-kii bishan diseembar oo ku beegnayd maalintii ciidda masiixiga ah balse uusan sheegin halka uu joogo. wuxuu sheegay in ay nabad qabaan oo dowladda weli aanay ka saarin juqda zambiza. madaxweynaha dalkaasi Nigeria Muhammadu Buhari oo 23 bishan December sheegay in militariga Nigeria ay maleeshaadka Boko Haram ay ka qabsadeen saldhig ay ku lahaayeen keymaha Sambisa oo ah saldhigga ugu weyn ee kooxda.
Booliska dalka Brazil ayaa sheegay inay heleen baabuur gubtay oo uu ku jiro qof meyd ah oo loo maleynayo inuu yahay safiirkii dalka Greek waa u fadhiyay Brazil kaasoo lalaa 3 maalmood oo lasoo dhaafay. Telefishinka Globo ayaa xalay soo saaray muuqaalka baabuur cad oo gubtay gudaha xaafadda Nova oo ka mid ah xaafadaha ay ku nool yihiin dadka saboolka ee magaalada Rio de Janeiro. Wararka ayaa sheegaya in Danjire Kairiakos Amridis uu booqanayay qaar ka mid ah asxaabtiisa oo degan xaafaddaasi. Bayaan ay soo saareen booliiska ayaa lagu sheegay in safiirka Greega u fadhiyay Brazil la waayey habeenkii Isniinta markii dad ugu wardambeysay, waxaana lagu sheegay inuu joogay xaafaddaasi. Safaaradda Greega ee dalkaasi weli maysan xaqiijin maqnaanshaha danjirahooda.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in weerarkii shalayto Al-Shabaab ay ku soo qaaday magaalada Afgooy ay ku dishay 9 ka tirsanayd mintidiinta Al-Shabaab. Dowladdu waxa ay sidoo kale dhankeeda qaratay inay ka dhinteen 2 askari. Nuur Xasan Bukhaari ayaa khadka telefoonka ee Afgooy wuxuu kula xiriiray gudoomiye ku-xigeenka amniga ee Afgooy Mahdi Axmed Xasan. Waxaan ugu horreyn weydiiyey sida weerarku dhacay.
Shalay galab 11:00 ay baray ahayd meel checkpointiga dhinaca koonfureed wadada Mareeray ee galbeed xigta ayaa 5:00 ama 11:00 ay barni walba soo yaqaan waxa soo weeraray Al-Shabaab. Marka wardkoodana horeya u haynay ciidanka marka xeelad oo waxay sameeyeen ciidanimo dabar jibin ay ku sameeyeen meesha xabadiyaha ka bilowday. Xabadiyaha markay bilowdeen waxaa dhimatay waqtigii hore waxaa ka dhimatay 2 nin Al-Shabaab ka dhimatay. 2 nin markay dhimatay iyadoo qorigii iyo booshkii laga furay ayaa nin dhaawac oo agtooda yaalay. Xabadihii oo furay 2 nin nooga dhimatay, nin sarkaalna isugu deeyay nin kale oo askari ciidanka booliska. Kadib ciidanka hawshooda sii wateen 9 nin ka dhimatay aakhirka.
Waan gartay marka ma jireen wax khasaare ah oo dadka rayidka ah ka soo gaaray dagaalkii shalay galab?
Horta rayid waxba ma gaarin, nasiib wanaag oo meesha meel magaalada ka baxsan oo fooraha ahayd. Qasaaran aanu indhaha soo gaarin 2 nin naga shahiiday oo si xaq darro ah nin dhaawac ah xabada uu soo ridayaa ku dhacay oona laga filanaynin meel oo dhulka dhul oo beero iyo waxaas aada cariiri oo ahaa oodo badan leh meesha jaqay ahayd. Dhul beereedna waa ahaa oo aada meel u geeda badan ahayd. Marka nin dhaawac oo meel ku dhacayaa nimankan dilay ayagoo meydkii booshkii iyo qorigii ka bixinaya maligoodaana galay, laakiin dhibka ayagu gaaray inta badan.
Mahdiyo, bishii October waxaan ognahay in Al-Shabaab ay magaalada Afgooy ay weerar ku qaadeen iyaga oo xitaa dilay saraakiil sarsare, xalayna waati ay soo weerareen. Marka maxay tahay sababta ay Al-Shabaab mar walba u soo weerarto degmada Afgooy? Ma waxaa jira dayacnaan dhinaca ciidamada ah?
Horta weerarkaas October aniga waa ku jiray oo ragga dhintay waa isla wada joognay, hal meelaan wada fadhinay. Horta waxaa loo dhintayna malag waaye. Ragga dhintay oo saraakiishii markaas dhimatay iyo agaasimihii maaliyadda hal meelaan wada fadhinay oo hal meelaan ku wada jirnay. Annaga dhan waxaa isu jirnay wax 3 talaabo iyo 2 talaabo ah. Marka intii Ilaahay ugu talagalay waa ku dhimatay, dadna waa ku dhaawacmeen, ayagana waxba ka dhintay, waxna waa ka dhaawacmeen. Qaraxoodna ahaa taas, qaraxana macnihii waa meel walbu ka dhacaa oo waxa maqaadiiru waaye. Wax ayaga ay sabab u yihiin maaha, wax annagana sabab u nahayna maaha. Intii qof oo meesha ku dhiman lahayd wuxuu rabbiga qoray wax soconaya waaye, waayo waxaa daliil ku ah qarax ragga oo ku dhacay kulligeen hal meel aa wada fadhin. Dadna waa dhinteen, dadna xagtina ma gaarin, dadna dhaawaca gaarin. Marka dhacdadii Oktoobartana saasay ahayd. Tan shalayna weerar aan sugeynayba ahayd maadaama waddanka iyo xaalad xun uu galay oo madaxdii ugu sarreysay ay mashquul kale oo dowladnimo kursiga ay raadinayaan. Annagana waxaan isu diyaarinay inaan difaacno nafteena iyo dadnimadeena iyo deegaanka aan degannahay. Iyo
degmada Afgooy dhinaca amniga, ma ciidamada dowladda keliya ayaa jooga mise ciidamada Afmison ka socda ayaa ka mid ah kuwa amniga sugan?
Maya, annaga ciidamada hadda waxaa joogo ciidamada dhowr nooc waaye. Qayb waxaa waaye daraawiish, qayb waxaa waaye dirmad, qayb saldhigga oo degmadii ka tirsan yihiin, qaybna nabad sugid waaye. dhalinyaro badan oo deegaanka oho maleeshiyaad ah oo ciidamada ku hoos nool oo ciidamada ay garabsadaan waa haysan la amisontana carbiskay degan tahay wundada weyn oo magaaladana way degan tahay laakiin marka oo amisonta loo baahdo annaga weli ma gaarin amison hadda annaga wax oo aan saas eh oo ay naga kaalmayso aad uga baahanahay difaacas waddanka oo guud moogi xaaladda hadda ku jirina waa aada isku filanahay waa isku kalsoonahay xabadan inay taqaano male nin walbo aadan diyaar uguna
haddii aad ay joogaan degmada afgooye ciidamadaasi sidaasi u diyaarsan maxaa sababa marka in al-shabaab ay mar walba kusoo dhiiradaan
saa la socotay dhulkii hawdka ahaa oo beeraha ahaa awdheegna kasoo bilow jannaale dhulkaasoo dhan laanta buuro dowladdu way kasoo wada baxday annaga saasaaba furunta layntii hore ku nahayba safkii horeaba nahayba mar haddii safka hore oo difaaca hore ah tahayna wax walba waa filanay maa
kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka amniga afgooye mahdi axmed xasan oo u waramaya wariyaheenna nuur xasan nuur jimco wanaagsan galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbo oo aad naga dhegeysanaysaan haddana ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aanu ku eegayno dhacdooyinka ugu waaweynaa ee sanadkan dhacay kuna saabsanaa arrimaha soomaalida waxaa si wada jira u soo diyaariyay una soo jeedinaya caashe ibraahim aadan iyo jamaal axmed cismaan
barnaamijka dhacdooyinka sanadka sii dhammaanaya ee waxaynu si gaar ahaan dib ugu jalleeci doonaa dhacdooyinkii ka dhacay soomaaliya iyo sidoo kale dhacdooyinkii qabsaday soomaalida qurbaha gaar ahaan kuwa waqooyiga ameerika
sanadkan sii dhammaanaya ee soomaaliya waxay u ahayd sanad ay dhacdooyin dhowr ah isuba haysteen guux siyaasadeed oo kuwii hore ka qarawayn qaraxyo waaweyn iyo rasaas culus oo galaaftay nafta dad badan oo aan waxba galabsan iyo sidoo kale walaac soo wajahay soomaalida deggan meelo ka mid ah waddamada dibadda gaar ahaan kuwa waqooyiga ameerika innagoo gabagabadana ku soo xiri doonaa raadka uu sanadkan uga tegay soomaaliya iyo saadaasha sanadka cusub ee hadda curanaya ee
haddii aynu ku horayno bishii januari ee sanadka madaxweynaha maraykanka barack obama oo ay hadda muddo bil ka yar uga harsan tahay xilka madaxweynenimo ayaa stephen schwartz u magacaabay inuu noqdo safiirka maraykanka ee soomaaliya magacaabidda safiirka ayaa loo arkay inay astaan u ahayd dib u soo noolaanshaha xiriirka diblomaasiyadeed ee maraykanka iyo soomaaliya iyadoo dowladda soomaaliya ay horeba safiir ugu soo dirtay magaalada washington d c bishii agost ee isla sanadka ayuu danjire schwartz waraaqadihiisa safiirnimo ku wareejiyey wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya kadib booqasho uu ku tegay magaalada muqdisho war qoraala oo ka soo baxay dowladda soomaaliya ayaa lagu yidhi magacaabidda danjire stephen waxay caddayn u tahay xiriirka xooggan ee u dhexeeya soomaaliya iyo maraykanka
qoraalka ayaa lagu sheegay in soo noqoshada xiriirka maraykanka iyo soomaaliya ay tilmaamayso in soomaaliya ay u jihaysatay dhanka deganaanshiyaha iyo horumarka oo dunida inteeda kalena wax la qaybsanayso master schwartz waxa uu noqday safiirkii ugu horreeyey ee uu maraykanka u diro soomaaliya muddo 25 sannadood ah waxa uu sidoo kale noqonayaa safiirkii ugu horreeyey ee maraykana 1919 ee taga magaalada muqdisho safiirka dowladda soomaaliya ee magaalada tan washington axmed ciise cawad ayaa magacaabista safiirka ku macneeyey tallaabo taariikhi ah
hase ahaatee khubarada sida weyn ula socda siyaasadda soomaaliya iyo xiriirka kala dhexeeya maraykanka ayaa siyaabo kala duwan u micneeyey magacaabidda safiirka waxa ay ka bedeli karto xiriirka labada dhinac abuukar carmaan oo ah ergeygii hore ee dowladda soomaaliya u qaabilsanaa maraykanka oo magacaabista schwartz ka hadlaya waxa uu yidhi
ismalihii waxay bedeli kartaa bikos haddii aad xasuusato maraykanka arrimahan waanwaanadan iti socotay oo internationalkii igaad ku jireen oo laleeyahay maalin nabeydhabaa la jooga maalina xamaraa la joogaa showgan iska socdo maraykanka waa uun sacaba tumaayo mogta fakir ka duwan dadkaas maba la imaanin bombikos wuxuu arkay hirka inuu meeshaas u socdo iyagaas unuu la socdaa aniga uma arkay in meeshaas wax ka imaanayo wax u fiican soomaaliyana kama imaanayo wax u fiican maraykankana kama imaanayo waa un khasaaro.
Waxaa jiray aragti taas wax badan ka duwan oo laga muujiyey magacaabista safiirka cusub ee dowladda maraykanka ee soomaaliya sida tan Faisal Cabdi Rooble oo ka faallooda arrimaha dunida iyo soomaaliya oo sheegay in soomaaliya ay wax weyn ugu fadhido magacaabista danjiraha maraykanka.
Wuxuu dalka maraykanku u mareeyey arrimaha soomaaliya iyo markuu soomaaliya wax ka rabo ama igaad ama dalalka kale ee Soomaaliya ku dhow. Laakiin arrintani waxay xaqiijinaysaa in wixii maanta ka dambeeya dalka Mareykanku si toos ah arrimaha Soomaaliya uga muuqanayo riboorto joogto ah iyo warbixin joogto ah aan hadda kadib laga dhageysanayn igaad iyo Itoobiya iyo Kenya, laakiin warka laga helaya safiirka Mareykanku maanta degtay. Marka waa xidhiidh toos ah oo ka dhexeeya State Department-ka iyo madaxtooyada Mareykanka iyo kuwa Soomaaliya.
Qaraxyada iyo dhacdooyinka dhiilada iyo xanuunka badan ee la degay Soomaaliya sanooyin badan ayaa u muuqday in sanadka 2016-ka aanay wax weyn iska bedelin. Laba qarax oo xooggan ayaa sanadkan gudihiisa ka dhacay Hotel SYL ee magaalada Muqdisho. Kii ugu horreeyay ayaa dhacay bishii February ee isla sanadka 2016, kaas oo ay ku dhinteen 6 qof, 25 kalena ay ku dhaawacmeen. Weerarka labaad ayaa dhacay bishii August isla sanadka 2016, waxaana ku dhintay inta la og yahay 25 qof, 60 kalena dhaawac ayaa soo gaaray. Qaraxyadaas ayaa ruuxay oo burburna u geystay guryo wax badan ka fog hoteelka ay jugtu soo gaartay.
Qaraxyada SYL gaar ahaan kii u dambeeyay ee bishii August dhacay ayay dhaawacyo fudud ka soo gaareen wasiiro, xildhibaano iyo wariyaal hoteelka ku sugnaa. Waxaa wasiiradaasi ka mid ahaa wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Nuur Faarax Xirsi iyo wasiiru dowlaha Gaashaandhigga Maxamed Cali Xaga. Wasiirka warfaafinta ee dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo weerarka kadib VOA-da la hadlayay ayaa ka hadlay siday wax u dhaceen.
Kooxaha nabadiidka, kooxaha nololdiidka, kooxaha arxanka daran haddee qof kasta oo Soomaaliya ayay dilaayeen nolosha iyo bini'aadamnimada iyo islaamnimada ayay la dagaalamayaan oo kasoo horjeedaan. Marka xogta waa la helay, laakiin dee laguma guuleysan kani la qarto waa lagu daba jiray. Iyaguna markaa waxay go'aansadeen hadda inay intii ay la qaban lahaa ay dib ku geystaan, waana geysteen runtii oo dad badan oo marka shacabaha Soomaaliyeed waxba galabsan ayay ku waxyeeleeyeen.
Bishii February ee sanadka 2016 ayaa waxaa weerar la doonayay in lagu soo rido diyaaradda Dalo Airlines lagu qaaday diyaaraddaas, taas oo wax yar kadib markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulla Cismaan dib ugu soo laabatay garoonka kadib markii uu qarax ka dhex dhacay gudaha diyaaradda. Qaraxa ayaa la sheegay in loo adeegsaday kombiyuutar laptop ah, isla markaasina la tilmaamay in uu ku dhintay qof laptopka watay oo meydkiisa laga helay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe kadib markii uu ka faniinay duleel uu qaraxaasi ka sameeyey diyaaradda.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ninka ku dhintay diyaaradda Daalo oo magaciisu yahay Cabdullaahi Cabdisalaan Boorle in uu watay kombiyuutarka uu ku rakibnaa qaraxa lala damacsanaa in lagu soo rido diyaaradda. Duuliyihii diyaaradda ayaa markaasi kadib ku guuleystay inuu dib ugu dejiyo Daalo halkii ay ka kacday oo ahayd garoonka magaalada Muqdisho. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkii diyaaradda Daalo lagu qaaday. Waray Shabaab soo saartay isla bishii February ayay ku sheegtay in ay bartilmaameedsanayeen sirdoon reer galbeed ah iyo Turkiyiin saarna diyaaradda. Afhayeenkii dowladda ee xilligaasi Cabdisalaan Caato ayaa sheegay in dad badan loo xiray.
Waxaa la xiray 22 eedeysane oo lagu tuunsan yahay in ay wax ugu jireen ama wax ka sameeyeen abaabulkii qarxii lagu dhex qarxiyey diyaaraddii Dalo Airlines.
Bishii May ayay maxkamad ku taalla magaalada Muqdisho waxay laba nin ay ku heshay dambi ah inay qorsheeyeen weerarkii loo adeegsaday kombiyuutarka qaraxu ku rakibnaa ee lala beegsaday diyaaradda Dalo Airlines sida ay sheegtay warbaahinta dowladda. Maxkamadda milatariga ee dowladda Soomaaliya oo markii saddexaad dhageysatay dacwadda Cabdiweli Maxamuud Macu oo ahaa madaxii amniga ee hay-adda duulista rayidka ahi iyo Carays Xaashi Cabdi oo ay maxkamaddu sheegtay inuu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo weerarkaasi ay qorsheeyeen waxay labadooduba ku xukuntay xabsi daa'in.
Dowladda Turkiga oo sanadihii u dambeeyay galaangal aad u weyn ku lahayd Soomaaliya kadib safarkii uu sanadkii 2011 ku tagay Soomaaliya madaxweynaha xilligan ee dalkaasi Erdogan oo markaasi ahaa ra'iisul wasaaraha dalkaasi ayaa bishii June ee sanadkan 2016 ka waxa ay safaaradeeda ugu weyn ay caalamka ku leedahay ka furatay magaalada Muqdisho. Kasoo furitaanka safaaradda waxay dawladda Turkiga ka fulisay gudaha Soomaaliya mashruuc kala duwan oo dhinacyo badan leh sida waxbarashada iyo adeegyada caafimaadka.
Haddaba safaaraddan cusub ee Turkiga uu ka furtay Muqdisho sanadkan maxay uga dhigantahay xiriirka labada dal iyo guud ahaanba caalamka? Waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga kana faallooda arrimaha Mareykanka iyo Soomaaliya oo ka jawaabaya su'aashaasi oo ay VOA du weydiisay maalmo uun kadib furitaankii safaaraddaasi.
Xiriirka hadda caalamku la leeyahay Soomaaliya waxaad moodaa inuu dig u ahaa in si rasmiya loola xiriiro heshiiska ama gelitaankii uu tegey Turkigu uu Soomaaliya tegey. Waxaad ka garanaysaa 2011-kii markuu Erdogan tegey iyo wixii ka dambeeyey dalal tiro badan baa safaaradahoodii ka furtay, Mareykanka baa ictiraafay, dalal kale oo awal markii hore lugta kaliya ugu jirtay waxaad moodaa inay xoogga saareen inay iyaguna sidii oo kale ay ama dhaqaalaha ka caawiyaan ama arrimahan maaragtay humanitarianka oo maaragtay arrimaha bini'aadamnimada ama deequhoodii ay kordhiyaan. Marka waxaad moodaa Turkigu inuu ahaa runtii albaabkii markii hore meeshii wax yar lagu taageeri jiray Soomaaliya in loo rogay dal inuu istaagi rabo oo la maal gashan karo dekadiyo uu isagu maamulayay dayuuradiisi oo uu bilaabay inay ka shaqayso iyo deeqihii caadiga ahaa oo hay-addiisa tilka la yiraahdo ay horumarinta ka sameynaysay.
Bishii June ee sanadkan 2016 waxa weerar lagu qaaday hotel Naasa Hablood ee magaalada Muqdisho. Weerarkaasi ayaa ahaa mid argagax badan abuuray dhimasho iyo dhaawac nagaystay. Dadka ku dhintay weerarka waxa ku jiray wasiir dawladeed xafiiska ra'iisul wasaaraha ee arrimaha deegaanka Burci Maxamed Xamse iyo Dr. Ducaale Shahiid oo ka tirsanaa dhakhaatiirta magaalada Muqdisho oo dhalay Dr. Maxamed Aadan Shahiid oo ka mid ahaa dhakhaatiirta sida weyn looga yaqaan Muqdisho oo ka mid ahaa dadkii ku dhintay qaraxii hotel Shamaway sanadkii 2009. Tirada dadka ku dhintay weerarkaasi ayaa waxa ay dhamaayeen 20 qof halka in ka badan 40 kalena ay ku dhaawacmeen. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay in weerarkaasi ay iyagu ka dambeeyeen.
Dhacdo kale oo fajac ku noqotay dadka Soomaaliyeed iyo dadka la socda arrimaha Soomaaliya ayaa waxay ahayd weerar isqarxin ahaa oo bishii July 26-keedii la sheegay inuu geystay Saalax Nuux Ismaaciil oo loo yaqiin Saalax Badbaado oo horena uga tirsanaa baarlamaankii dowladdii ku meelgaarka ahayd ee Soomaaliya. Weerarkaas ayaa ka dhacay agaarka garoonka diyuuradaha ee magaalada Muqdisho waxaana ku dhintay 13 qof. Xildhibaan Daahir Amin Jiso oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka mid ahaa xildhibaanadii ay soo wada shaqeeyeen Saalax Badbaado.
Saalax Badbaado wuxuu ahaa markiisii hore kow xildhibaan oo dowladdii ku meelgaarkeed ee xilligii carta soo galay ayuu ahaa. Xilligii oo Imbagaati uu loos gareeyay haddana wuxuu mar labaad ka soo galay midowgii maxkamadaha xilligii oo Jabuuti ayuu ka mid ahaa. Labadaas mar ayuu xildhibaan soo noqday.
Sanadkan waxa ay Soomaaliya u ahayd sanad ay shanqarta siyaasadda meel sare gaartay. Soo xulista xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa gelgishay gabi ahaanba siyaasadda dalka. Bishii July ee sanadkan, guddiga doorashada dadban waxa uu sheegay inay heleen musharaxiinta u taagan aqalka sare ee baarlamaanka, waxaana Puntland ay ahayd dowlad goboleedkii ugu horeeyay ee liiska soo gudbiya. Hase yeeshee, galmudug ayaa noqotay dowlad goboleedkii ugu horeeyay ee doorashada aqalka sare ay ka dhacdo sanadkan.
Doorashada aqalkaasi ayaa la sheegay in ay haraysay musuqmaasuq aad u baahsan, taasoo ugu dambeynna sabtay in guddiga madaxa bannaan ee xallinta khilaafaadka doorashooyinku ulaalo 11 ka mid aha xubnaha loo soo doortay aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya.
Bishii Agoos ee sanadkan nasii dhammaanaya ee 2016 ayaa dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan waqooyiga Ameerika waxay u ahayd mid ay taariikhda Mareykanka meel muhiim ka galaan kadib markii Ilhan Umar oo ah gabar Soomaali ah ay noqotay gabadhii u horeysay ee Soomaali ah ee xisbiga dimuqraadiga ay u soo sharaxaan golaha wakiilada aqalka Minnesota ee ay sida weyn u dagaan bulshada Soomaalida ah ee dalka Mareykanka ku nool ugu dambeyntiina 8 bishii November ayay si rasmi ah Ilhan ugu rumowday riyadeedii markii ay ku guuleysatay kursiga kadib markii uu tartanka ka baxay musharrixi ka socday dhinaca jamhuuriga
Ilhan waxay ka guuleysatay Vilas Khan oo ahayd haweeneedii xisbiga dimuqraadiga u matalaysa golaha wakiilada ee gobolka iyo Maxamuud Nuur oo ah Soomaali isna tartanka ku jiray Ilhan waxay ka hadashay waxa u suurageliyay in ay guushaasi gaarto iyadoo dalkan qaxootinimo ku timid
waxaan noo suurtageliyay waxaan dadaalka aan galnay waxaan campaignka aan aaminsanayn anaga in ay muhiim tahay dadka oo dhan oo xaafadeena degmadeena 60B degan ay fursad u helaan in codkooda buuxa ay dhiibtaan marka meenan isku dayin anaga in hal dhinac kaliya aan aadno waxaan ka shaqeynayo isku daynay sidii qof kasta cod looga soo heli lahaa codadka loo mideyn lahaa shaqadaasi tii waligeed ma shaqo la qabtay ma aha marka sidaas kaliyo aan guusha aan gaarnay aan ku gaarnay
dhacdooyinka sanadkan ee saameynta xoogan ku dhexlaha bulshada Soomaalida waxa ka mid ah dhageysigii dacwada dhanka badda ee bishii September 19-keedii ee sanadkan 2016-ka ka bilaabatay maxkamadda Hague ee u dhaxeysay Soomaaliya iyo Kenya taasoo ay sanadkii 2015-kii Soomaaliya ka gudbisay Kenya labada dowladood ayaa la siiyay maalmo ay ku soo bandhigaan waxa ay ka qabaan arintaasi waxaana bilaabay Kenya oo maalintii ugu horeysay ee 19-ka bisha la dhageystay Soomaaliyana ay maalintii xigtay soo gudbisay ashtakadeeda
Kenya waxay ku doodeysay in dacwada aanay maxkamaddu qaadin oo labada dowladood khilaafaadkooda ayagu dhameystaan halka Soomaaliyana ay mid taasi ka duwan ay qabtay Romy Abraham oo ah gudoomiyaha maxkamadda dhageysanaysay dacwada oo ka soo jeeda dalka Faransiiska ayaa maalkii ugu horeysay ka hadlay sida ay doodu u kala dhici doonto.
The hearings will comprise a first and second round of oral argument.
Dhageysiga dacwadan ayaa ka koobnaan doona laba wareeg oo dood ah oo bilaabanaya maanta berina dhamaanaya. Waxaana wareega labaad uu bilaabmayaa Arbacada dhinac walbana waxaa la siinayaa 3 saacadood iyadoo maanta la dhageysan doono dooda Kenya berina la maqli doono dhinaca Soomaaliya iyadoo haddana dib laysugu soo noqon doono Arbacada iyo Khamiista oo haddana la kala dhageysan doono labada dhinac.
The second round of our arguments will begin on Wednesday 21st September.
Xeerlaaliyaha qaranka Axmed Cali Daahir oo wafdiga Soomaaliya ee dacwadana u tagay magaalada Hague horkacayay ayaa xilligaasi VOA-da u sheegay wixii maxkamadda lagu soo bandhigay.
Maanta sidii uun loo ballansanaa oo maaragtay la filayayda waxaa bilaabatay dhageysigii dacwadii badda murankii badda Soomaaliyeed ee Kenya iyo Soomaaliya. Waxaa loo ballansanaa maanta in la dhageysto doodii Kenya oo ahayd taagii fardhaca ahaa ee ay sameysay oo ay ku duraysay in maxkamaddu ay awood u leedahay dhageysiga dacwadan. Taas ayaa argumentigooda uu ahaa annaguna marka aan ka jawaabnay in maxkamaddu ay awood u leedahay in ay dhageysato. Marka maanta doodu waxay ahayd bacdama Kenya iyadu ay keentay surtaaga in ay soo bandhigto doodeeda ku wajahan iyo saldhigga ay u xuskanayso in aanay maxkamadani aysan u lahayn ikhtisaad dacwadan inay gasho.
September 23-keedii ayaa dhageysiga dacwada labada dhinacba la soo xiray iyadoo loo ballamay sanadka cusub 2017.
Bishii September ee sanadkan sii dhamaanaya 2016 magaalada Muqdisho waxaa ka furmay shirka urur goboleedka IGAD halkaas oo ay tageen madaxweynayaasha dalalka Kenya, Uganda iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia iyo madaxweynaha loo martida ahaa ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Sidoo kale shirka IGAD ee ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa tagay ergo mataleysa dalalka Sudan, Djibouti iyo Koonfur Sudan. Kulankaasi ayaa ahaa kii ugu horreeyay IGAD ay ku qabsato Soomaaliya tan iyo sanadkii 1986-kii oo ahayd markii ururkaasi la aasaasay.
Ergeyga urur goboleedka IGAD u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Maxamed Cabdi Afey ayaa bogaadiyay horumarada isdaba jooga ee Soomaaliya ku tallaabsanaysay. وريسي وسيي إذا عدى فيو ويدا أيو محمد عبدي أفي وحا أو كوبوغا ديي شركاسي مدحدة ورقوبليت كا إيقاد أي مقالادة مقدشو كويشين
هورتا رنتي وحاوين أو سوامالي أو وجرت وحاويان سوامالي وحاوباها انت دولد إي دولد نما مدبضنا بربر الوجري دباتد دولد لأنت أيكا انت وحيد لغد حلوال أركي بركع قحوتي دل جب سوامالي وحاكلو أنفع إني دولد شقيسة إحشو
لعدوينك كلا سند كان أقوى وينا وحا كمدا كلن ددويني أو إذا عدى فيو ويكو قبطي مقالوينك مقدشو يو مينيابلس دلالك سومالي مرايكنك وحا وها كلن كي نوعي سيقور ريي إذا عدو يسكوحرتو ددوينها اللبدا مقالو أو سؤالونا ويدية مدحوينها سومالي حسن الشيخ محمود كلن كاسور دعاي سدح دي بشي سبتمبر أيا ميت كمدا سؤاليه لو ويدية مدحوينها وحا ياهيد
madaxweyne afar sano wadanka madaxweyne ka ahayd adiga iyo xukuumadaada waxaan isleeyahay ama umada codkoodana ku hadlay aaminsanahay inaad ku guul dareysateen inaad fursado u abuurtaan idinku awood inaad abuurtaan waxaad ku abuuri karteen nationally haday tahay regional haday tahayba inaad ma aragtay dhaqaalaha wadanka soo galay haday tahay iyo inaad national community waxa ka helaysan baaday tahay laakiin foxkiina dhan waxa galiseen siyaasad iyo iscaayirciis maamul goboleed haduu yahay iyo federal level haduu yahay marka ma isleedahay madaxweyne su'aashida dan soo koobo waxa ku qasbay dhalinyarada inay ama badda ku daataan ama ay xaq jirnimada ku biiraan inay number 1 mas'uuliyadeeda adiga aad qaadaysid oo madaxweynaha wadanka aad tahay
maxamed daayir waa maadsan tahay aniga waa kaaga aragti duwanahay dawladdan ma qabo iyo aniga ka madaxweyna ahaan dabcan madaxweynaha jamhuuriyadda aan ahay dib kasoo dalkan ka dhaca mas'uuliyadiisa waa qaadaya hadii mid oo farsamo xumo iyo siyaasad xumo ay keento haday tahay iyo haddii mid si kale ku yimid haddau yahayba mas-uuliyaddayda i meeshan jooga ayaan ku qaadayaa waa qaadaya laakiin waxaan rabaa maxamed inaan ku xasuusiyo dalkan sidiisaba waxaad tidhi siyaasaddaas ka daba ceyrceyrsanaysaan dalkan sidiisaba wax meeshaan dhigay siyaasad xun waayo dalkan dhaqaale xuma meesha ma dhigin adduunyada dadka ugu qanisanaan nahay 9 million oo hektar oo dhul ahaan qabnaa oo 2 wabiyoo joogta a leh xoolaha afrika barkabita markiiya waa ugu badan nahay xeebta ugu dheer afriko kalluunka buuxaan leenahay intaas waxaa dheer khayraad dihan oo dhulka hoostiisaan leenahay dunida dadka ugu qanisanaan ka mid nahay oo ku nool haddana dadka ugu faqrisanaa ka mid nahay waxaana faqrisiyey waa siyaasad xumaatay marka waxaan leeyahay madaxda lagu dhiirigeliyo siyaasadda inay ka heshiyaan dhinaca sanda ay u hagaan haddii aan la yidhaahdo
dhacdooyinka xusuusta leh ee aan laga tegi karin ee dhacay isla bishaasi sebtembar ee sanadkan sii dhammaanaya ee 2016 waxaa ka mid ah weerar tooray loo adeegsaday oo magaalada St. Cloud ee dalka Mareykanka ka geystay wiil Soomaali ah kaasoo dhaawac u geystay 8 qof oo ku sugnaa suuq ku yaalla magaalada St. Cloud wiilkaasi oo magaciisa lagu sheegay Daahir Aadan ayaa waxaa isla gudaha suuqaasi ku toogtay sarkaal ka tirsan booliska oo aan xilligaasi shaqada ku jirin hase ahaatee ka agdhowaa goobta
weerarkaasi waxaa sheegtay ururka ISIS oo iyagu sheegtay in askari ka tirsanaa uu fuliyay weerarka maalin kadib xilligii uu weerarkaasi dhacay ayay Soomaalida gobolkaasi degan waxay qabteen shir jaraa'id oo ay ku cadeynayaan mowqifkooda ku aadan weerarkaasi iyo in weerarkaasi uu ahaa mid ku kooban shakhsiga geystay oo aanay Soomaalidu la qabin Cabdullaahi Kulane oo ku hadlayay magaca jaaliyadda Soomaalida ee magaalada St. Cloud ayaa VOA u sheegay
waa u fudud tahay dadka Soomaalida ama dadka Muslimka markay wax dhacaan in lagu nabo lagu dhajiyo ariga argagixisada xataa haddaysan argagixisa ahayn waxay dhacay ma naqaano fikirkeeda ma hayno booliisku ma hayaan inkastoo ISIS ay sheegatay inuu qayb ka ahaa laakiin dadkii baarayay FBI iyo law enforcement iyo maanta waxay noo sheegeen inaysan weli establish karin wax linki oo ninkaani ka dhexeeya nimanka marka lama yaqaan marka haddii markiiba conclusion ah lagu soo boodo ama la gaaro dulucda aad wuxuu ahaa ninkaani argagixisa ah oo magaaladeena nagula nool dadka soomaalida dhibaata arrintan ka qabsanaysa arrintan shaqada dhibaata ka qabsanaysa retaliation iyo RC inuu ka yimaada laga sameeyo arrintan waa arrin shaqsi ku kooban
dhacdada weerarka tooreyda loo adeegsaday ayaa horisay xiisadda xagga isirka ku salaysan oo ka dhex aloosanta soomaalida magaaladaasi ku cusub iyo dadka cadaanka ah ee horey u degana magaalada waxaa jiray dhowr dhacdo oo dhalinyarada iskuullada dhigata ay ku lug lahaayeen waxaa iyaguna jiray in dumarka soomaalida ah ay ka cabanayeen in marka labiskooda la arko la aflagaadeeyo loona muujiyo nacayb kaga imaanaya dadka cadaanka ah taasoo ay markii dambe soo kala dhex galeen mas-uuliyiinta gobolka canab maxamed daahir oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada soomaalida ee magaalada St. Cloud ayaa VOA-da u sheegtay.
Aad waxaan ugu mahadcelinayaa ururka NAACP la yiraahdo oo xuquuqda dadka madowga u dooda waddankan usoo doodi jiray, haddana xuquuqda dadka insaanka u dooda. waxaan islaahay imaanshaha governorkan uu imaaday ee uu la hadlay dadka intaan dhan ilaa 400,000 qof bay ahaayeen, waa buuxeen weliba si kadis ku yimid governorku maan dadka aad looguma sii sheegin. Haddana waxay saabtay dadka warka waa isgaargaarsiiyeen, meesha waa la waday, waa la soo buuxiyey, waa la soo buux dhaafiyey. Marka waxaa aad uga bedeshay hadalkiisii ahayd Minnesota, ma aha Minnesotadii 30 sano ama 50 sano, aad baa loo hadalhayaa magaalada Facebook-yada, social media-da, website-yada, aad baa loogu hadalhaya arega. Runtii dad badan oo cadaana ayaa weliba aad u hadalhaya oo maaqtaan soo dhaweeyey hadalka uu governorka ku hadlay, sababtay tahay wax karida ayaa lala'aa dadkan rejigaalka ka hadla ee dadka madowga ama dadkan ajnabiga Soomaalida midabta koora ama dadkan kale wadankadan imaada.
dhacdooyinka sida weyn loo xasuustay sanadkan 2016-ka waxaa ka mid ah dagaal dhimasho, dhaawac iyo barakacba sababay oo bishii Oktoobar ku dhex maray maamulada Puntland iyo Galmudug magaalada Gaalkacyo. Dagaalkan ayaa waxa uu argagax ku abuuray bulshada ku dhaqan magaaladaasi oo ay mar keliya xabadda dushoodu ka dul yartay. dadka deegaanka ayaa markiiba afka furtay iyagoo baaq u diray dadka dagaalka wada, inkastoo labada dhinac uu midba midka kale ku eedeeyey sababta dagaalkaasi u horisay.
waxaan ugu baaqayaa labada geesood in dagaalka la joojiyo, haddii hadal lagu bedesho xabadda ina hadal lagu bedesho, haddii la diido kolay wixii ilaahay iraadeeya waa dhacahayaan. yaan hadhow la oran odayaashu nabad kuma hadlin, odayaashu nabad kuma hadlin. labada maamul waxaan ugu baaqahayaa ciidamada, hooyooyinka, culimaadiinka, in nabadda la jooyo, nabadda la qaato, in nabadda la qaato. wixii dhintay allah u naxariisto, hadday xaq u dhinteen, haddayse xaq u dhimanna ilaahay baa la xisaabtamahaya. waxaan u baaqayaa culimaadiinka, nabadoonnada, hooyooyinka, gabdhaha, nabadda ha la qaato.
inkastoo ay jireen baaqyo nabadeed oo meelo kala duwan uga imaanayay labada dhinac iyo sidoo kale heshiis mas-uuliyiinta sarsare ee labada maamul ay ku gaareen dalka dibaddiisa, ayaanay taasi suurtagelinin in dagaalka Gaalkacyo uu si rasmi ah u joogsado. bishii November ayuu haddana mar kale dib u qarxay dagaalka labada dhinac u dhexeeyey oo kuwii hore ka cuslaa, kaasoo inta la og yahay ay maalin qura ku geeriyoodeen 72 qof, 80 kalena uu dhaawac ka soo gaaray. horaantii bishii December ee sanadkan ayay mas-uuliyiinta ugu sarreysa labada mas-uul isu hor fariisteen si dhiig ah labada shacab loo joojiyo oo ay sidaana ku wada saxiixeen heshiis nabadeed oo uu goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmarke.
waxaan imid magaalada Cadaadada iyo magaalada Galow inaan la hadlo nabadda madaxweyne ee Galmudug iyo Puntland, waxaanu runtii usoo jeedin 4 qodob oo markaas hadda la sheegay oo ahaa runtii xabadda la joojiyo oo cadaadana istaajo baaq nabadeedna lagu baaqo, in ciidamada la kala qaado, in barakaca dadkii barakaca dowladda ugu soo casho xafadoodii guryahoodii, iyo in guddi la saaro dhammaystira madaxajoodka khilaafkii, iyo in gobol la fadhiyo oo runtii la wajaho waxyaabaha dhexyaala labadan dowlad goboleed.
isla bishii Oktoobar, koox milishiyaada oo sheegtay inay gacan saar la leeyihiin ururka Daacish ayaa sheegay inay la wareegeen gacan ku haynta degmada Qandala ee gobolka Bari ee Puntland, halkaas oo muddo ku dhow 40 cisho ay haysteen. ciidamada Puntland ayaa diyaargarow bil iyo ka badan qaatay kadib ku guuleysteen inay kooxdaasi ka saaraan Qandala 7 December. milishiyaadkaas waxaa hogaaminayay wadaad lagu magacaabo Sheekh Cabdulqaadir Muumin oo sanad ka hor ku dhawaaqay in uu ka baxay ururka Al-Shabaab kuna biiray Daacish. wariyaha VOA ee Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac oo gaartay Qandala markii ISIS laga saaray halkaasi kadib ayaa waxay halkaasi kula kulantay oo ay ku wareysatay Qandala wasiirka qorsheynta Puntland Shireec Xaaji Faarax oo ka mid ah mas-uuliyiinta Puntland ee Qandala tagay.
runtii sida ula socotaan 26-ka ayaa operationkan loo bixiyey Danab 2 oo lagula dagaalamayo ama lagu tirtirayo Daacish. ay ka bilaabeen ciidamada Puntland qaybeeda kala duwan, ay ka bilaabeen magaalada maxaan ku raadayay Hoobato oo ah dhinaca Baldidin iyo Timisheedin meel u dhow. sida waxa waaye cleanup baa la sameeyey, aad baa loo nadiifiyey meeshaas, isla markaasna waxaanu usoo gudubnay meel ayaa damaar oo lagu seexday habeenkii ciidamada wada isugu yimaadeen intaanay dhicin howlgalka dhabta ah ee xaqiiqaha.
16-kii November ee sanadkan 2016 waxaa magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka lagu soo gabagabeeyay maxkamadeynta 9 dhalinyaro ah oo 8 ka mid ah ay Soomaali ahaayeen halka mid ka kalena uu u dhashay qoomiyadda Oromada ee dalka Ethiopia. Xukunka oo socday muddo 3 maalmood ah ayaa dhalinyaradan lagu kala xukumay inta u dhaxaysa 2 sano iyo bar ilaa iyo 5 iyo 7 sano. Wariyaha VOA ee magaalada Minneapolis Maxamuud Mascade oo xilligaasi goobjoogka ahaa sida ay maxkamadeynta dhalinyaradaasi u dhacday ayaa la hadlay qaar ka mid ah waalidiinta wiilashooda xabsiga la dhigay oo aad uga murugaysan xukunka argagaxa leh ee ku dhacay caruurtooda.
Meesha marka aan fadhiyay waxay madaxayga ku jiray in cunugayga 30 sano ka yar la siinayo, laakiin markay kuwa cadaanka ahaa oo wax ku oogaya ay soo kaceen jaa waxaan gartay ilmahayga waxay sheegayaan in lagu xukumaayo niyaddaan gashtay. Har iyo habeen ilmahayga waan u sheegaa inaysan cadaalad iyo justice aan lagula dhaqmanayn waddankan. Cadaalad darro waaye, xaakimkana ma xukumin, dowladda ayaa xukumtay iyo dadkii meesha fadhiyay oo bugaagta waaweyn iyo xaashiyaha u watay caruurteena 1 sano iyo 6 bilood. Mascade, haddaan runta aan kaagaga sheego, maanta xukunka meeshaas ka dhacay iyo shalay xukunkaas dhacayana waa xukun dhinaca Ilaahay ka yimid. Habig waxaan ku ahaa Ilaahay wuxuu isiiyey, Ilaaha ii soo dooray ilmahaygaana waddankan ku dhalin inay jeelay maanta dhex fadhiyaan.
Xukunka dhalinyarada kadib ayaa dad isugu jira Soomaali iyo ajaanib kale waxa ay isugu soo baxeen bannaanka maxkamadda iyagoo taageero u muujinaya waalidiinta ilmahooda la xukumay ee xabsiga dheer loo diray.
Dhinaca kale, gobolka Ohio oo ay ku nool yihiin jaaliyadda 2aad ee ugu badan Soomaalida dalkan Mareykanka degan ayaa dabayaaqadii bishii November ee sanadkan waxaa ka dhacay dhacdo kale oo naxdin ku abuurtay Soomaalida degan dalkan Mareykanka. Kadib markii wiil Soomaali ah oo lagu magacaabo Cabdirasaaq Cali Arton oo 20 sano jir ahaa uu weerar ku qaaday jaamacadda Ohio State University. Ninkan Soomaaliga ah ayaa la sheegay in uu isku dayay in uu baabuur uu watay jiirsiiyo dadka, kadibna isaga oo midi wata uu galay jaamacadda isla markaana uu 9 qof tooray la dhacay. Wiilkaasi ayaa wax yar kadib weerarka waxaa dilay ciidamada ammaanka.
Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump oo dhacdadaasi ka hadlay ayaa sheegay inaanay ahayn wiilkaasi inuu yimaado waddankan Mareykanka. Qareenka qoyska wiilkaasi oo VOA-da la hadlay ayaa sheegay in qoyska Cartan ay aad uga naxeen hadalka Trump. Bulshada Soomaalida ee gobolkaasi degan ayaa iyaguna markiiba ka hadlay weerarkaasi si ay u cadeeyaan mowqifkooda.
When it comes to the public safety of our community in Central Ohio, there's no Muslim community on one side and the rest of the communities on the other side.
Marka ay timaado amniga dadka muslimka ah ee Ohio iyo kuwa kale ee aan muslimka ahayn, waxa weeyaan mid isku mid ah, qaar badan oo anaga naga mid ah oo aan aniga ka mid ahay waxay ka soo baxeen jaamacadda OSU. Aniga waxa jaamacadda ii dhigta 2 caruur ah. Markii aan maqlay warka sheegaya weerarka jaamacadda, wixii iigu horeeyay ee maskaxdeedu ku soo dhacay waxay ahayd badbaadada caruurteeda. Sidaas daraadeed, badbaadada jaamacadda OSU waa badbaadadeena. Jaamacadda waxaa dhigta arday badan oo muslim ah, waxaa macallimiinka ah professoro badan oo muslimiin ah, waxaa booqda dad badan oo muslim ah. Marka dhammaanteen, ammaanka jaamacadda waa ammaankeena.
Bishan December ee soo gabagabeynaysa sanadka 2016 waxaa magaalada Boosaaso ka dhacay dilal qorshaysan oo loo geystay saraakiil sare oo ka tirsan maamulka Puntland. Saraakiishaas ayaa kala ahaa xeerlaliyihii guud ee maxkamadda Puntland Colonel Cabdikariin Xasan Firdhiye, taliye ku xigeenkii 3aad ee ciidamada booliska Puntland Gaashaan la Sare Jaamac Saxardiid Cabdi, maamulihii madaxtooyada Puntland ee Boosaaso Aadan Gaas Huruuse oo goob maqaayada oo ku sugnaa lagu dilay. Saddexdaasi sarkaal ayaa maalmo isku dhowo bishan December ka tirsan la dilay. Guud ahaan dadkii dilkaasi geystay ayaa wada baxsaday.
Hadaba sanadka sii dhammaanaya ee 2016 muxuu uga dhignaa guud ahaan dadka Soomaalida siyaasad ahaan iyo amni ahaanba? Maxayse tahay saadaasha aqoonyahanka Soomaaliga ee sanadka cusub 2017? Waxaa su'aalahaasi ka jawaabaya Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ka faallooda arrimaha Afrika kuna sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Sanadkan dhammaanaya ee 2016 Soomaaliya waxay runtii ahayd waxyaaba badan baa Soomaaliya ka dhacay, dhacdooyin badan baa dhacay. Waxaa ka mid ahaa
in doorashada imanka socoto oo micnaha yani dadkan eelaska ay ku dooranayaan yani aqalkii hoose iyo aqalkii sare ee baarlamaanka ay ku dooranayaan waxyaabaha dhacay waxaa kamid ahaa in yani madaxweynaha ahayd in la daariyo kal hore oo dhowr jeer dib loo dhigay macnaha doorashada dib loo dhigay waxyaabaha runtii lagu xusuusan karaya sanadka 2016 waxaa kamid ahaa yani ururka madasha oo markasta yani oo baarlamaanka Soomaaliya yani gudaha maxamed daruuti oo afkiray yani yani runtii maxamed daruuti awood fara badan ka qaaday waxaasoo idil ayaa lagu xusuusan karayaa waxaa idin xusuus badan dhinaca kale markaad eegtid rajooyin badan baa muuqataa yani markaad magaalada muqdisho iyo markaad fiirisid yani waxa ka socda yani horumar dhaqaale aad u fara badan ka socda iyadoo marka shaqalaan baad ay ka jirto waxyaabaha sanadka 2016 lagu xusuusto waxaa kamid ahaa sameynta la sameeyey gobolka loo yaqaan hirda shabeelle la sameeyey iyo waxyaabahaas baaba gobolada macnaha inta badan soo dhameystay soo dhameystirmay waxyaabahaas ayaa lagu xusuusan karayaa sanadka 2016 runtii markaad dhinaca kale ka fiirisid yani mustaqbalku waa u fiican yahay sanadka 2017 hadii aan hadaan hadaan adoroso ama macnaha adoros ku sameeyo waxaa baarlamaanka soo galay dhalinyaro yar baarlamaanka dhanka soomaaliya aqalka hoose iyo aqalka sare markaad fiirisid 45% waxaa soo noqday yani xubnihii hore ee baarlamaanka ayaa soo noqday 45% wax runtii waa dad cusub oo wajiyadu cusub yihiin oo runtii way wali waxaa xusuus madan internet crackmentadaasi hawo yihiin maartay dad dhalinyaro ah oo runtii wax bartay oo micnaha yani energy badan hayo oo runtii la dhihi karayo hadda waxaa moodaa inay soo yar noqonayso sabalnimada iyo wadaniyadda ay soo noqonayso runtii taa runtii waxaa la oran karayaa rajo badan bay muujinaysaa in hoggaan sax ah oo fiican oo soomaaliya dejisa ay hesho sanadka 2017 ay hesho oo sanadkii 2016 uu ka fiicnaado sanadka 2017 uu ka fiicnaado dhinaca abniga markaad eegtid wax badan iskama bedelin waxaa moodaa runtii weli ururadii hubaysnaa islaamiinta inay la tacaalayaan dowladda maa dowladda ay ula dagaalamayaan waxaad moodaa runtii yani in yani ururka midnimada afrika oo nabadgelyada soomaaliya uu joogo in wax badan ay ka dhiman yihiin waxaa moodaa runtii yani in aad dareemi karaysaa yani weli amni darada inay weli muuqato waxaa weli meesha ka baqan oo runtii la oran karayo waxa weeyaan waxaan jirin wadahadal yani heshiis ah oo dhab ah oo gudaha soomaaliya ka dhacay oo mujtamaca soomaaliyeed ee kale irdoobay
waa tahay aad baad umaadsan tahay dhinaca kale saadaasha 2017 qayb ka mid a waad ka hadashay dhinaca siyaasad ahaan amni ahaan iyo markaad fiirisid iyo arrimaha bulshada maxaa ka aqoonyahan ahaan idin muuqda saadaasha
sanadka 2017 soomaaliya waxaa la rajaynayaa in ciidan yani saxa oo central command leh ay dowladda cusub imanka dhalan doonta ay ka shaqeyso oo markaa bedeli doonta ururada yani amni soo bedeli doonta oo dib u hanan doonta macnaha waxa weeyaan yani amniga soomaaliya dib u hanan doonta turkiga waad arkaysaa ciidamada imanka ayuu tababarayaa oo soomaaliya sadeg weyn oo kasaaysay oo ku saabsan macnaha yani ugu doonaya inuu ku tababaro macnaha ciidamada soomaaliya oo markaa u dhiso ciidan adag oo central command leh oo kala amar qaadanayo oo kala dambeynayo han karayo yani amniga soomaaliya dib u hanan karayo waa rajada fiican maanta dadka soomaalidu aada u rajaynayaan sanadka 2017 inay arkaan ay rajaynayaan ururada bulshada rayidka ah waxaad moodaa runtii sanadkii 2016 in doorkoodii looga baahnaa aysan kasoo dhalaalin ayadoo runtii sababo fara badan oo jira awgeed caqabooyin fara badan oo jira darteed aysan ugu soo dhalaalin laakiin sanadka waxaan rajaynayaa in ururada bulshada rayidka ah ay runtii dib usoo noolaadaan oo markaa waxa weeyaan ay dib micnaha waxa weeyaan ay dowladdu ula xisaabtamaan dib micnaha yani waxa weeyaan ragga madaxda ula xisaabtamaan ururada maanta rayidka ee keliya maanta nool soomaaliya ururka saxaafadda weeyaan inta kale waxaa moodaa runtii inay sii dhinteen laakiin sanadkan 2017 waxaa loogu fadhiyaa inay la yimaadaan istraatiji cusub ay la yimaadaan oo marka ay kubad yani dowladda ay kula xisaabtamayaan oo markaa dib loo nooleeyo ururadii bulshada ee rayidka ahaa ee xooga badnaa dib loo nooleeye iyo maarata maqaabkii muqdisho ay lahaan jirtay dib usoo noqoto in yani xukuumad micnaha yani shicibka la xisaabtamaysa iman doonto waxaasoo idil waxa weeyaan waa rajooyinka iyo himilooyinka umadda soomaaliya higsanaysa maanta
marka haddaba lasoo koobo sanadkan 2016 ayaa waxa uu ahaa sanad ay soomaaliya cagaha la gashay siyaasadda wax badan ka dhaqdhaqaaq iyo hadalhayn badan kuwii sanadihii midkan ka horreeyey waxaa wax badan aad laysugu jiijiiday soo xulista xubnaha labada aqal ee golaha baarlamaanka oo aad mooddo in dadka danaynayay in golahaasi ay ka mid noqdaan ay aad u badnaayeen, iyadoo ay jirtay in dadaan horay ugu jirin siyaasadda Soomaaliya ay waqti iyo juhdi badan geliyeen in ay labadaasi gole ka mid noqdaan. Waxaa taasi barbar socotay qayladhaan la xiriirta in ay jirto wax isdabamarin aad u xoog badan oo ay samaynayeen dadka ku howlan soo xulista xubnaha labadaasi gole.
Waxaa dhinaca kale sanadka 2016 gudaha Soomaaliya ka dhacay qaraxyo iyo weeraro lagu dilay mas-uuliyiin, aqoonyahanno iyo dad kale oo rayid ah, kuwaas oo lagu gumaaday goobo ay si nabadgelyo ah ku joogeen oo ay ka mid yihiin hoteello ku yaala dalka. Waxaa sidoo kale iyaguna dhacay dhacdooyin xanuun iyo argagax ku reebay Soomaalida degan waddankan Mareykanka oo ay ka mid yihiin weerarada ay dhallinyaro Soomaali ah ay ka geysteen gudaha Mareykanka. Waxaan sidoo kale la hilmaami karin dacwadda lagu qaaday dhallinyaro Soomaali Mareykana iyadoo ay waalidiintoodu goobjoog ka ahaayeen markii la xukumayay.
Guudahaan barnaamijkan aan dib idinku xusuusinaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan ka dhacay Soomaaliya ayaan intaasi ku soo gabagabaynaynaa. Waxaana dhammaan dhegeystayaasha V O E da iyo annagaba Jamaal oo noo rajaynaya in sanadkan cusub ee 2017 uu noqdo mid bashbash iyo baraare noo wada.
Ramshaasi gaarka ah waxaa si wada jira u soo jeedinayay Caashi Ibrahim Aadan iyo Jamaal Axmed Cusmaan, halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Iminkana ku soo dhawaada umuuraha Islaamka waa kan Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dunida Islaamka waxaa maalmahan u dambeeyay la hadalayay mowqifka dowladda Mareykanka, gaar ahaan maamulka xilka ka degaya ee madaxweyne Obama uu ka qaatay deegaameynta ay Israa'iil ka wado Falastiin, iyadoo xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry uu sheegay in loo baahan yahay in la helo laba dowladood oo ay kala yeeshaan Israa'iil iyo Falastiin. Waxaan arrintani falanqaynaya Sharxabiil Axmed Sheekh Ismaaciil oo ah qora ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna nool magaalada Muqdisho.
Falastiiniintu intii un muddo ahayd waxay ku jireen dhibaato ay ku hayeen Israa'iiliyiintu, dhibaatooyinkaas oo noocyo kala duwan ahaa. Marka Mareykanka iyo Israa'iil way iska yuhuud way iska warqabaan, laakiin Mareykanka wasaaradda arrimaha dibadda waxaad moodaa luqadii ay filayeen, qaabkaay filayeen yuhuud waa laan maysa u hadlin. Laakiin Donald Trump xoogaa waxaad moodaa Mareykanku sii hore u soo hayn, laakiin murab Mareykanku yuhuud uu la sameeyay markii golihii dhan ay codeeyeen Mareykan keliya ka aamusay. Taana waxay dil u tahay oo ku tusinaysaa Mareykanku inuu sii hore yuhuuddu ku ahayn. Yuhuudduna intii ay joogeen waqtigay qaadan kareen iyo dhibkay soo qaadan kareen iyo xuley soo gal kareen way soo mareen. Falastiiniintuna waqtiga ay kor u kaclaayeen baa soo dhow haddii una ay isku xornaadan lahaayeen ayagaad moodaa inaysan sii lahayn sida Soomaalidu kale inay yar kala tagsiin oo kala arsi duwayn oo sii lahaba isareen.
Hadalka xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ku soo beegmaya iyada oo dhowaan golaha ammaanku go'aan ka gaaray in Israa'iil ay joojiso deegaameynta ay ka wado Falastiin. Haddaba maxay tahay ahamiyadda go'aankaasi? Sideese Israa'iil ay u deegaameysaa dhulka Falastiin? Waxaa arrintaasi sharaxaad ka bixinaya Dr. Xasan Albasri oo ka tirsan Jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen.
Go'aankan in badan baa la sugayay. Qadiyadda Falastiin hadda waxay u gudubtay qadiyad caalami ah oo insaani ah, way ka gudubtay qadiyad carabeed iyo qadiyad islaami ah. Waayo dalalka carabeed oo Masar ugu tunka weyneed ayaa u dabar jeediyey Falastiiniyiintii. Marka waa garan kartaa Venezuela iyo Malaysia iyo Senegal xiriirka ay la leeyihiin Israa'iil. Marka arrinkan wuxuu u muuqdaa cadaadis siyaasadeed iyo baraarug caalamka ay ku baraarugeen deegaameyntan inay tahay wax dulmi ah oo Falastiin lagu waday. Haddana wax bilowday maahan, ilaa iyo 40 sano ayaa lagu qiyaasayaa inay socotay deegaameyntan. Deegaameyntana markaad fiirisidna dhowr qaybood waaye. Mar guryaha Falastiiniyiinta ay degan yihiin ayaa laga guurinayaa oo la duminayaa, markaaba waxaa la dejinayaa qaxooti Israa'iila. Marna si kale oo xilad ah ayaa hadda socota oo ah in guryaha qaybaha dabaqeeda sare ay degan yihiin falastiiniyiinta la dejiyo yahuud dabaqeeda hoose. Marka ruuxa degan dabaqa hoose ee famil ahaan oo yahuudka ah wuxuu helayaa koronto iyo layr iyo telefon. Familka degan dabaqa sarena wax koronto ayay wax biyaa ma helayo.
Dunida Islaamka, gaar ahaan dalalka carbeed, ayaa iyagu arrintani u arka tallaabo muhiim ah oo loo qaaday dhanka xal u helidda mushkiladda Falastiin, sida uu faahfaahinayo Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo baarlamaanka dalalka carabta.
Runtii waa arrin wanaagsan oo aniga aragti ahaan caalamka carabta iyo kan dunida muslimkaba ay runtii u riyaaqayaan codkan cusub ee aan looga baran madaxdii hore ee dowladda Mareykanka, sidoo kalena dardarta baryahan dambe midowda Yurub iyo UN-ka iyagana arrimaha qadiyadda Falastiin iyaga ama qabaayaadka kale ee bariga dhexe mawaaqifta kala duwan ay qaadanayaan laba daraad le weliba ballaarinta Israa'iil iyo dhulka sharci darrada ay ku dhisanayso iyo xadgudubyada joogtada ah. Waxaasoo dhan isbedello oo runtii dowladda Mareykanka xaggeeda aan looga baran hadda imaanaya oo na loo arkayo inay wax un ka bedeli doonto qalalaasaha caalamka ka jiro iyo habla dhaqanka dunida muslimka iyo carabta iyo dowladaha reer galbeedka oo Mareykanka horkacayo.
Laakiin dhinaca kale waxaa jira walaac ay dadka qaar ka qabaan in maamulka cusub ee madaxweynaha Mareykanka ee la doortay Donald Trump uu ishortaagi doono go'aanadan islamarkaana uu taageeri doono Israa'iil, sida uu faahfaahinayo Dr. Xasan Albasri.
Go'aankan farxadiisu ma sii socon karto, laana waxaa yeelay Trump ayaa soo socda oo Trumpna waxaa mudan nidaam cusub oo adag oo qallafsan inuu la imaan doono oo qariib ah oo taageero u noqon doono dhinaca Israa'iil. Waxaad moodaa in garabkan hadda uu hogaaminayo Netanyahu uu yahay garab mintida oo macangeega aan waxba ka maqlayn caalamka. Marka waxaa laga warsugayaa waxa weeye imaanshaha Trump oo aaminsan inay tahay Qudus caasimadda Jerusalem ee Yahuudda.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Halka dhegeystayaal weli nagala socotaana waa Washington. Waxaad dhegeysteen barnaamijkaas Amuuraha Islaamka uu soo jeedinayo Xuseen Barre Aadan. Haatana Falastiin Axmed Iimaan oo istuudiyaga weylisa ayaan ka codsanayaa hadba mid iyo laba intuu waqtigu noo saamaxo qodobadii wararka ugu doorka roona.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in weerarkii shalay Al-Shabaab ku soo qaaday magaalada Afgooya ay ku dishay 9 ka tirsan mintidiinta Al-Shabaab. Dowladdu waxay qirtay in sidoo kale ay ku dhinteen 2 askari. Mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegay in 2 qof ee dhintay uu ku jiro sargaal ka tirsanaa nabad sugidda gobolka oo lagu magacaabo Daahir Dikotar. Gudoomiye ku xigeenka amniga Afgooye Mahdi Axmed Xasan ayaa V O A u sheegay in ciidamada dowladda ay dagaal xoogan kala hortageen maleeshiyada Al-Shabaab ee weerarka soo qaatay.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Falastiin. Jacaylku miyuu hadlaa? Ayaan haatan idin soo qabanaynaa.
Ha sawaha
intaan adiga kula hadlay hadaan dhagaxyada u heeso barba hay oran laha falastiin
dhagaxadkiida waa sheekada
ya soo jilcamaya waxaa ku luqaynaysay hodan cali hodan badbaado iyada ayaan ugu dambaysay idaacadeena intaan mar kale kulmi doono waa falastiin axmed imaan iyo ibraahim daamdur oo idinla nabadgelyo.